إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنها وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين، وكذلك كانت التقوى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، كما في حديث العرباض بن سارية. ndugu zangu waumini, nakuhusieni kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah. Hakika huo ni wasia wa Allah jalla jalalu kwa mwanzo na kwa mwisho, na pia takwa ni wasia wa mtume kwa umma wake, kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Sariya. Al-ibtida'u, hadha huwa unwanu liqa'ina ma'a hadhihi al-khutbati al-karima. والله جل وعلا نسأله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الابتداء كوزوشا، هي ndio عنواني يا خطبة يتو هي leo. Na Allah jalla wa ala tunamuomba tujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kushikamana na kitabu chake na mwendo wa mtume wake. Naelewa fika ya kwamba hapa na kiporo cha maudhui inayoitwa khamsu adillati allati aqamaha Allah jalla wa ala على عباده ليثبت لهم أنه هو المستحق للعبادة. لكن فبالله لو تكو نان يمزي وربيع الأول تكيوا تكو كاريتيسا ليو يا ربيع الأول كشو بإذن الله تبارك وتعالى تكون تريكم يا ربيع الأول نكشكتوا أبنبو الله تكون سكو يا تريكم من موجة يا ربيع الأول أسكوك يعني بعد يكوز مجوة itaingia tarehe 12 ya Rabiul Awwal alfajiri yake. Moja kati ya kauli za ahlul ilmi kwamba alizaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, ingawa kuna khilaf ya ahlul ilmi, kuna akwali nyingi. Je, mtume amezaliwa tarehe 12 Rabiul Awwal? Ipo kauli hiyo. Pia kuna kauli kwamba mtume amezaliwa tarehe 9 ya Rabiul Awwal. Pia kuna kauli ya kwamba mtume amezaliwa tarehe 18 ya Rabiul Awwal. Hakuna khilaf juu ya kwamba mtume amezaliwa Jumatatu. Amesimulia hadithi hiyo al-Imam Muslim. Kuna khilafu juu ya mwezi. Kuna kauli kwamba mtume amezaliwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Kuna kauli kwamba mtume amezaliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Jambo ambalo kuzaliwa kwake mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumeleta au watu wamefanya uzushi mkubwa katika dini hii, na kwa sababu haikudhibitiwa bidhabt mwezi wa kuzaliwa mtume, na halikuwa na haja kwa sababu wakati huo ndio kwanza mtume anazaliwa, bado hajapewa utume, hakuna jambo la kuzingatia sana kwamba labda huyu ni mtume tuchunge tarehe yake ya kuzaliwa. Amezaliwa amul fil. Kwa hiyo kuna kwali nyingi juu ya mwezi wa kuzaliwa mtume. Hakuna khilafu juu ya tarehe 12 Rabiul Awwal ndio siku aliyokufa mtume, hili hakuna khilafu. Tarehe ya 12 ya Rabiul Awwal ndio siku aliyokufa. Tarehe ya 12 Rabiul Awwal siku ya kuzaliwa, kuna kauli nyingi za ahlul ilm kushereheka kwa mazazi yake tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal ni kushereheka katika ile siku ambayo mtume amekufa. Sijui ni nani atashereheka kuzaliwa labda kwa mwanawe ile siku aliyokufa mwanawe. Ndugu zangu, maudhui yetu alibitidau ni kuzua awalan ma huwa libitidau lughatan, ثانيا ما هو الابتداع اصطلاحا، واخيرا سلامتك ايها المسلم على التمسك بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. سلام ياكم اسلام اكو كاتيكا كشيكمانا لكتاب تاع الله لسنه زمتم وكي. Kwa kuwa tuko ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal, hilo limepelekea kwanza tuiwache maudhui ile pembeni. Lakini ma huwa alibtida'u fil lugha, huwa masdaru qawlihim ibtada'a yabtadi'u wal masdaru alibtida'a. Masdar yake ni ibtida'a wa huwa ma'khudun min maddati bada'a allati tadullu ala ibda'u shay'i ala ibda'u shay'i wa sun'ihi la an misal. Neno alibtida'u ni masdar ya neno bada'a, ilikuwa mwanzo. Bada'a maana yake yajulisha neno hilo juu ya kuanzisha kitu na kukitengeneza pasi na mfano. Wale ambao wamelianzisha hili la kushereheka kwa mtume salawatullahi, mazazi yake mtume, hawakuwa na mfano kule katika wakati wake mtume, wala wakati wa masahaba, wala wakati wa matabiina. Hawakuwahi katu abadan masahaba kukusanyika wakashereheka kwa ajili ya kuzaliwa mtume wampendaye mno kuliko mtu mwingine yoyote. Hawajapata kufanya hilo masahaba, wala matabiina, wala atba'u tabiina, wala karne zote tatu almufaddala zilizodumu kwa miaka 400, hakuna kukusanyika kwao kushereheka kwa sababu ya kuzaliwa mtume. Hili ni jambo lililoanzishwa na mashia baadaye katika ulipotawala katika ardhi ya Misri. Arrafa alibtida' arraghib faqala, amelieleza neno alibtida' arraghib, akasema alibtida'u insha'u sun'atin bila ihtibari. Neno ibtida'a maana yake ni kuanzisha jambo bila ya mfano, wala iktida'i, wala bila ya kuiga pahala. Ndiyo maana ya ibtida'a, kuzua, unazua jambo ambalo halikuwepo. Wal bid'atu, na neno bid'a maana yake alhadafu fi dini baada alikmal. Neno bid'a maana yake ni kuzua katika dini baada ya kukamilishwa ile dini, ishakamilika tayari. Hivyo ndivyo wanavyosema Ibn Mandhur katika kitabu chake Lisanul Arab. Amma alibtida'u fil istilah, ama neno ibtida'a katika sharia, qala ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam ash-Shatibi Allah amrihim, al-bid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'a. Bid'a maana yake ni njia yenye kuzuliwa katika dini, tudahi sharia, njia ambayo yafanana na sharia, yuksadu bisuluki alaiha, pana kusudiwa kwa kuifuata njia hiyo, almubalaghatu fi ta'abbudillah, fi ta'abbudi lillah, ya kusudiwa kwa kuifuata njia hiyo kufikia katika kumwabudu Allah, jambo la kukusanyika watu kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya kuzaliwa mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ni uzushi, hajapata mtume mwenyewe kukusanya masahaba zake kitambo chote cha miaka ya utume wake 23, akasema leo ni siku ya mimi kuzaliwa, twapasa kushereheka. Hakufanya hivyo baada yake mtume Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali wala yoyote katika sahaba. Hakuna aliyekusanyika pahala kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwanza kuna khilafu juu ya tarehe mpaka mwezi. Jambo la wale wanaokusanyika kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya mtume, nia yao ni nzuri sana, lakini akhtau tariqa, wamekosea njia. Waman akhtaa tariqa dhalla, na aliyekosea njia anapotea. Ndivyo ilivyo. Falbid'atu shar'iyyatun walughawiyatun. Bid'a, ndugu zangu Waislamu, iko namna mbili. Kuna bid'a kilugha na kuna bid'a kisheria. Anasema al-Allama Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, anasema amma al-muhdathatu fi umuri al-'adat, ama mambo yenye kuzuliwa katika mambo ya kawaida si dini, walmanafi'i, na mambo mengine mbalimbali yenye kuleta manufaa, walmaakili, na mambo yenye kuzuliwa katika malaji, walmasharibi, na katika manywaji, walmalabisi, na katika mavazi, fahadhihi bid'un lughawiyya, hii ni bid'a kilugha shikisheria. Maana hapa watu huzongwa zongwa wakiambiwa kwamba jambo hili hakulifanya mtume, basi huambia watu na nyinyi rudini mpande punda, kwa sababu mtume hajapanda gari, mtume hajapanda ndege, mtume hajasali katika misikiti hii. Vunjeni hii, jengeni misikiti ya udongo. Kupanda gari hujazidisha kitu katika dini, kupanda ndege hujazidisha kitu katika dini, hujaweka njia ambayo watu wakafanya kwamba hii ni ibada, wanatakarab ila Allah, wanajikurubisha kwa Allahu jalla wa ala. Hiyo ni bid'a lughawiya, bid'a ya kilugha. Chochote kipya kile kitakachoanzishwa katika dini, katika dunia hii, ni bid'a kwa upande wa lugha, sio upande wa sheria. Bid'a katika sheria ni kuanzisha jambo ambalo watu wakalichukua kama dini, ikawa sasa wanajikurubisha kwa Allah, wanatarajia thawabu kwa Allahu jalla wa ala. Umeongeza kitu katika dini. Mfano wake kama kule kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba wanasema hakuna chochote kile ambacho chatupeleka sisi kupata radhi za Allah, kuingia peponi, ila mtume alikijulisha jambo hilo. Wala hakuna chochote ambacho kitatuepusha sisi na adhabu moto wa Allah, ila mtume alitujulisha jambo hilo. Iweje mtume awache jambo kama hili liwe ni ibada, halafu mtume asilibainishe kinaga ubaga kwamba hii ni ibada? Jambo la kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam halijapata kusherehekewa katika karne zote bora, karne yake mtume na masahaba zake, karne ya masahaba, karne ya matabiina na atba'u tabiina, hawajapatapo kukusanyika kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma kumsalia mtume, amma kumsalia mtume, jambo ambalo twalifanya kila siku, kila wakati, hadi hapa kwenye mimbari hapa tushamsalia mara nyingi tangu tumepanda. Hili halitegemei mfungo sita tu Rabiul Awwal, na huna utakachokifanya katika dini hii, katika ibada, ila mtume alayhi salatu wasalam ana nasibu kwenye ibada hiyo. Yeye ndiye mwalimu, ana malipo ya kila mfanyaji wa amali hiyo. Na utasali vipi bila kumsalia mtume? Yale maneno kwamba wanaokataa maulidi wanamchukia mtume si kweli, hawamsalii mtume si kweli. Au kufanya maulidi ni kumsalia mtume? Ina maana kumsalia mtume kuko Rabiul Awwal tu? La, si kweli. Malengo yao ni kukusanyana kwa ajili ya kukusanyika kuzaliwa mtume. Hatukatai mtume alizaliwa, lakini kila kitu katika dini mtume alikifunza na maswahaba walikitekeleza. Kwa hiyo kuleta hoja kwamba tunazo dalili ambazo zathibitisha kwamba maulidi yafaa, naam, tutakwambieni laisa kullu dalili sahihi yakunu listidlalu bihi sahiha, si kila dalili sahihi yawa kuitolea dalili ndio sawa sawa. La, waweza ukachukua aya qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema kwa fadhila za Allah na rehma zake, kwa hilo na wafurahi. Wakasema simuona hapa maulidi, rehma yake ni kuzaliwa mtume, Allah anasema tufurahi. Tutakwambia ni vizuri sana, hebu basi tuwatizame masahaba ridwanullahi alayhim. Iliposhuka aya hii, wao ndio waliokuwepo. Je, walifahamu hivyo mnavyofahamu nyinyi katika aya hii? Walifanya kama hivi ambavyo mwafanya nyinyi kwa kuja aya hii? Au inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, tuangalie masahaba, tuziangalie zile alqurunul mufaddala, uelewa wao kwa aya hizi nazo zitumia nyinyi kwa mazazi ya mtume, ndivyo mnavyofanya nyinyi walivyofanya wao? Ikiwa tofauti, ufahamu wenu nyinyi na ufahamu wa wale, upi mzuri zaidi, upi wa kutangulizwa, ufahamu wenu nyinyi au ufahamu wa wale waliolelewa na mtume, waliofahamu aya na wasipoelewa mtume alikuwa anaweka sawa? Mbona tuona tofauti uelewa wenu wa aya hizi na uelewa wa wale masahaba katika aya hizi mnazozitolea nyinyi dalili? Mbona tuona tofauti katika haya hadithi mnazozipinda pinda kulazimisha? Mbona kuna tofauti ya uelewa wenu nyinyi na uelewa wa wale masahaba ridwanullahi alayhim? Ad-dinu tawqifiyya, dini ni tawqifiyya, lazima uchukue pahala. Ndiyo maana anasimulia Safwanu Thawri, Safwanu bin Uyaina rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja anasema sami'tu Malikan, nilimsikia Malik mimi, yani Malik bin Anas, wa atahu rajulun, na kuna mtu mmoja alimjia siku hiyo Anas bin Malik, akamuuliza aina uhrim, wapi mina aina uhrim, kutokea wapi mimi nihirimie hija ya Abu Abdullah, ewe Abu Abdullah. Faqala al-Imam Malik, Imam Malik akamwambia yule jamaa, min dhil Hulaifa, hirimia hija yako kutokea dhil Hulaifa, min haythu ahrama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pahala ambapo alihirimia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yule bwana akamwambia Imam Malik, inni uridu an uhrima min al-masjid wa 'inda al-qabr, mimi nataka kuhirimia kutokea msikitini hapa kwenye msikiti wa mtume, tena kwenye kaburi la mtume. Qala al-Imam Malik, Imam Malik akamwambia, la taf'al, usifanye hivyo, inni akhsha 'alayka al-fitna, mimi nakuogopea fitna wewe ukifanya hivyo. Kala, yule bwana akamwambia, wa ayu fitnatin fi hadhihi, kuna fitna gani katika jambo hili, kuna ubaya gani, kama ambavyo wanasema, kuna ubaya gani kwani katika kukushadika kusherehekea mtume, kuna ubaya wake upi? Yule bwana akamwambia Imam Malik, wa ayu fitnatin fi hadhihi, kuhirimia mimi hapa msikitini kwenye kaburi la mtume, kuna fitna gani katika jambo hili mimi? Innama hiya amyalun aziduha, hizi ni maili tunaziongeza, mtume kahirimia Dhul Hulaifa, mimi narudi nyuma huku nipate maili nyingi, nipate thawabu nyingi. Imam Malik akamwambia, wa ayu fitnatin a'azam, na fitna ipi unadhani wewe kwamba ni kubwa zaidi, min antara, kuliko kuona, annaka sabakta ila alfadila, kwamba wewe umetangulia katika fadila, kasara anha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wewe umetangulia katika fadila kufanya jambo ambalo mtume kafanya mapungufu katika hilo. Unadhani kuna fitna kubwa zaidi? Unadhani hilo lingelikuwa bora zaidi, si mtume angefanya hilo? Unadhani hilo lingekuwa ndo barabara, mtume si mko msikiti wake huu, na kuogopea fitna wewe kufanya hivyo? Kisha akamsomea aya akamwambia, inni sami'tu Allah yaqulu, mimi nimemsikia Allah akisema, wal yahdhar alladhina falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, na wawe na hadhari kubwa wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume huyo, an tusibahum fitna, wawe na hadhari isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, au isije ikawapata adhabu yenye kuumiza. Na kuogopea fitna, ndugu yangu, kwa sababu hilo mtume hajalifanya. Mtume kaondokea Dhulhulaifa, ondokea Dhulhulaifa. Mazazi kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya kuzaliwa mtume, hilo hakuna mtume alimtume hajalifanya, masahaba hawajalifanya, wala matabiina hawajalifanya, wala zile karne tatu bora alizotema mtume, khairukum, bora yenu nini, ni hii karne yangu mimi, hawajafanya hivyo kama ambavyo tutafanya sisi kusherehekea kuzaliwa kwa mtume. Hawajawahi kufanya hivyo. Hakuna dalili sarih lingalikuwa jambo la kiibada mtume angelisema. Nas'alullaha tawfiqa wa thabat. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a amesema, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Jambo ambalo halijawa siku ile, siku gani? Ile siku Allah alosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Anasema Imam Malik jambo ambalo halijawa dini siku ile, fala yakunu al-yawma dina, haliwezi leo likawa dini. Ndugu yangu Muislam, salamatuka ayuha al-muslim, usalama wako ewe ndugu yangu Muislim, Muislam, ala tamassuk bil kitabi was sunna, usalama wako Muislam uko katika kushikamana na kitabu na sunna. Amesimulia sahaba al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu wa arda. Irbad bin Sariya anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maw'idatan wajlat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Alituwaidi sisi mtume mawaidha ambayo wajidat minha alqulub, nyoyo zilishtuka siku hiyo, wadharafat minha aluyun, na macho yalibugujua machozi. Kulna, tukasema kumambia mtume, kaannaha mawaidha tumuwaddi'i, kana kwamba unayo yatoa leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuwaga. Faausina tuusie basi. Kala, mtume akamwambia, usikum bitakwa Allah, nakusiani kumcha Allah, wasam'i, na nakusiani usikivu, wataa, na nakusiani utiifu, wa in taamara alaykum abdun habashiyun, hata kama atakuongozeni mtume wa kihabashi. Yakaja maneno mengi, kisha mtume akawaambia, akawaambia innahu man ya'ish minkum, hakika atakayeishi miongoni mwenu nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona mbele huko ikhtilafu nyingi sana. Nini tufanye? Mtume akawa chadawa, fa alaikum bi sunnati, ni juu yenu jilazimishani kufuata sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, usalama uko hapa, fatani na sunna za makhalifa wangu waongofu, al-mahdiyyin, wenye kuongozwa. Maneno kama haya mtume anayatoa mwisho mwisho na mengineyo. Mtume akawaambia maswahaba, inni tarikun fikum, mimi ni mwenye kuacha kwenu. Siku hii mtume, siku hizi akizungumza maneno mazito ya kuaga, alijijua kwamba siku zimefika anaondoka. Kwa hiyo anawaacha maneno ya namna kama haya. Inni tarikum fikum, hakika mimi ni mwenye kuacha kwenu nyinyi. Lan tadillu, naacha ma lan tadillu, naacha jambo ambalo lan tadillu, hamtopotea nyinyi. In i'tasamtum bihi, naacha kitu ambacho mkishikamana nacho hicho hamtopotea. Kumbuka kule aliwaambia mtaona ikhtilafu nyingi. Sasa tini tufanye, anaambia na kuachieni kitu, mkishikamana nacho lan tadhillu, hamtopotea kabisa baada yangu mimi. Nini nawacha? Kitabu Allah, kitabu cha Allah, wa sunnati, na nawacha sunna zangu. Huu ndio usalama wako Muislamu katika uhai wako, kitabu cha Allah, sunna za mtume wako. Tamassak bihablillahi wattabi' alhuda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu wa dinni kitabillahi wassunani allati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. Anasema hivyo Ibn Abi Dawud as-Sijistani. Tamassak bihablillahi wattabi' alhuda, shikamana barabara na kitabu cha Allah, nafuata uongofu. Wa la takun bid'iyan, usiwe mzushi. La'allaka tuflihu, ili upate ufanikiwe. Wadin bikitabi Allahi wa sunani laki, chapa dini yako imani, amini kwa dini yako, chapa dini yako bikitabi Allahi, kwa kufata kitabu cha Allah. Wa sunani laki, na sunna ambazo atataan rasulillahi, zimekuja kutokana na mjumbe wa Allah. Tanju, ukifanya hivyo utaukoka. Watarbahu, na utapata faida kubwa sana. Mazazi ya kuzaliwa mtume, kushereheka kwake ni kutiwa watu hasara za bure tu, kununua magombe, michele na kila kitu, wakapoteza na muda. Si ibada, haikuthibiti hiyo, haikufundishwa kaifia yake na mtume alayhi salatu wasalam. Kusema kwetu hivi hatupingi hata tembe, wala hatumdogeshi hata kidogo. Mtume wetu twampenda mno, na ndio maana twahimiza afuatwe. Ndivyo hivyo alivyotambia Allah, ikiwa sisi tumpenda yeye, tumfuate yeye, tusimzushie. Kumzushia si kumpenda mtume, na kumsalia, ili kila wakati tulifanya. Mazazi au kusherehekea mazazi ya mtume halijathibiti, halina dalili ya sawa sawa. Ni kuzinyonga na kuzipinda aya na hadithi, kuzilazimisha katika wajihi uliokuwa si wajihi wake. Lingekuwa ni ibada, jambo kubwa kama hilo lisingewachwa bila ya dalili sarihi ya wazi wazi. Mtume kazaliwa, bado hajawa mtume, hajawa mtume, hakuna mtu aliozingatia hasa bidhabt. Ndio maana unakuta katika vitabu kuna tofauti. Ukiangalia katika Ar-Rahiqul Makhtum anasema mtume kazaliwa mwezi 9 Rabiul Awwal, si mwezi 12. Ukimwangalia Al-Bidayatu wan-Nihaya ya Ibn Kathir, kaweka maneno chungu mzima. Wengine wasema hivi, wengine wasema hivi. Umejuaje na una uhakika gani kwamba tarehe 12 Rabiul Awwal ndio alozaliwa mtume? Hakuna uhakika juu ya hilo. Lingekuwa jambo la kiibada, lingekuwa lina uhakika kabisa. نكتفي بهذا القدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.